Ég hef ekki heyrt þetta.
Nei, alveg svona.
Jæja.
Var hún eins sagan af Loðinbarða?
Hún var mjög svipuð. Nei, það var nú öðruvísi því hann endri náinni með skosti. Ég til að hann hérna safnaði saman tölum og alls konar líð til þess að vera í veislunni.
Hvernig byrjaði hún með þessu saga?
Það var eins, það voru hjón sem áttu þjórdætur og þær fóru á sækjæld og þær stáru úr, þær komu þetta í hellinni, hann átti heima, hann loði berði og stáru þær mat handa sér og hugsuði ekkert um að fara laglega með neitt, heldur skildi allt við allt ruslugt eins og það var. En þegar Helga kom þangað, þá lagaði hún í hellinum og bakaði brauðið og gerði svo fínt sem hún gat í hellinum og það þótti náttúrulega Loðinn bara vænt það. Og vildi eignast hana. En hann tók hinar og setti, lokaði þær inni. Af því að þeir fóru svona í daráðu sína að stela frá honum og laga ekki neitt. Þetta sessasögur lítur það veitt.
Já, ekki þess að ekki þess að það var yngur, nei.
Nei, ekki, en hérna.
Já, ég veist það. Hver sagði þér söguna hortingul?
Það var guðmjöl kona sem var á Langanesi sem við Albertina.
Hvers dóttir?
Og man ég ekki. Hún var guðamöl og var vinnukona á Hallgrímsstöðum þegar ég þekkti henni.
Þú hefur heyrt þessa sögu oft náttúrulega.
Já, já, já.
Og sagt hana kannski þínum börnum.
Já, ég held ég hann var aldrei sagt heim hana.
Nei, en einhverjum krökkum hefur sagt
hana. Ætli það.
Hæ?
Ætli það, ekki manni nú eftir því.
Nei.
Ég hef sagt hana. Mér þótti og skuldi í tíðan að varir.
En lætur þú þurlur nokkuð tíma?
Nei, eitthvað lítið af því. Ég lærði eitthvað mjög lítið af því.